14 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Isidora Bovan. Današnju emisiju posvećujemo legendarnom pijanisti čiji ste jedinstveni stil sviranja mogli da prepoznate u fragmentu Nokturna broj 1 u C-molu opus 48 Frederika Chopina sa njegovog najnovije kompakt diska iz 2022. godine, odnosno petog albuma koji je posvećen muzici čuvenog poljskog romantičara. Povezanost sa Chopinovim klavirskim ostvarenjima, koje se oslikava na unikatnost interpretacija njegovih dela, vremenom su ovom umetniku dodelile epitet pravog Chopiniste i savršenog interpretatora njegove muzike, a naravno reč je o Pogoreliću.
Thank you.
U današnjem vremenu muzike pokušat ćemo da dočaramo Pogorelićev pristup muzici i njegovu individualnu umetničku poetiku osvrtom na posljednja dva CD izdanja iz diskografske kolekcije ovog pijaniste koji u svom gustom rasporedu izdvojio vreme da razgovara za naš program. Posljednjim albumom idemo također u susret njegovom večerašnjem nastupu u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u okviru festivala Bemus, na kojem će biti izvedena dva dela Chopina sa njegovog posljednjeg albuma Fantazija u F-molu opus 49 i sonata broj 3 u H-molu opus 58. Pogorelićeva tumačenja ovih dela donela su svež pogled na poznate stranice Chopinovih partitura, što predstavlja jednu od prepoznatljivih okosnica njegovog izvođačkog stila. Što više, njegova tumačenja još jednom podloče činjenicu da su ova dela, premda u zapisu nepromenjena, donela potpuno drugačiji uvid na poznatu partituru i to logičnim isticanjem do sada ne toliko poznatih glasova i veštom upotrebom najšire palete dinamičkih nijansi i boja, što skupa stvara jak emotivni odgovor kod slušalaca. Pogorelićeva tumačenja možda najbolje opisuje Sony Classical, navodeći da pijanista na albumu vešto razotkriva suprotnosti, ističe kontraste u Chopinovim delima i čini da one zablistaju svojim mračnim stranama. To svakako predstavlja odliku posvećenog i izrazito veštog pijaniste koji odlično poznaje prirodu instrumenta koji svira, a s druge strane govori o detaljnom istraživanju muzike i prirode klavirskog zvuka koji seže do najvećih dubina.
Dobar dan.
Hvala vam što ste izdvojili vreme za ovaj intervju. Večeras nastupate izvodeći program koji ste snimili na vašem poslednjem albumu. Kako ste napravili selekciju ovih Chopinovih dela?
Pa, ja mislim da je selekcija došla jednim prirodnim putem i kako to biva i kako se ponekad dogodi, neke kompozicije su poznate meni od ranije, a druge kompozicije su novijeg doba.
Svirali ste, dakle, kompozicije koje su vam poznate od ranije, ali ovaj album donosi novo čitanje, novi, drugačiji zvuk. Šta je to drugačije?
A odnos prema instrumentu i kooperacija sa instrumentom i naravno jedna slika o saradnji između individualne osobe i mehaničkog instrumenta.
A da li to novo čitanje partitura u vašem stilu sviranja nastaje kao posljedica prezasićenosti možda ili s druge strane prirodno kao posljedice izvođačkog iskustva?
Nastaje kao posljedica slušanja zvuka i pokušaja prodora u tajne i u mogućnosti zvuka.
Povezivanju imena pijaniste Pogorelića sa Chopinovom muzikom svakako je u početnim godinama istakao poznati događaj u Varšavi na pijanističkom takmičenju Frederik Chopin 1980. kada je iz nikada objašnjenih razloga eliminisan pre finalne etape. Ova kontroverzna odluka izazvala je i nezadovoljstvo pojedinih članova žirija koji su u znak protesta napustili takmičenje, a ovu odluku je čuvena pijanickinja Marta Argerić obrazložila proglašavanjem Pogorelića za genija. Međutim, njegova genijalnost se nije bazirala samo na opusu ovog poljskog kompozitora. Šta više, ona isijava i stvaralaštva drugih autora romantizma, Brahmsa, Musorgskog, Čajkovskog i Lista, kao i kompozitora drugih epoha, čiju izvođačku praksu odlično poznaje. Međutim, i snimci Ravelovih, Šumanovih, Haydnovih, Beethovenovih, Mozartovih, Bachovih i Skarlatijevih ostvarenja osvetljavaju njegov lucidan muzički izraz, istančan ukus, briljantnu tehniku i autentičnost. Usredsređena kapitalna dela evropske muzičke zaostavštine Pogorelić nam u vremenu sve većeg zasićenja tradicionalnih tumačenja pruža priliku za nov susret sa muzikom. U diskografskom pogledu, maestro Pogorelić nas je na ovo podsjetio izdanjem iz 2019. godine. Za prethodni album ste izvodili dela sonata u bemolu Sergeja Rahmanjinova i Beethovenove dve sonate, opus 78 i opus 54. Sonatu Rahmanjinova ste izvodili i ranije. Zašto ste snimili baš sada za ovaj album?
Zato što se radilo o jednom personalnom ličnom ulogu u tu kompoziciju. Do koje se treba kao izvođač podići, treba se popeti. I to je bio taj moj pokušaj i nadam se da sam ga ostvario.
Ostvarili ste izuzetan broj nastupa u vašoj karijeri, snimali ste na najrazličitijim instrumentima. Kakve klavire volite i koja akustika sale vam je ostala u najprijatnijem sećanju?
Na to je jako teško odgovoriti. Postoji jedna dvorana koja je najverovatnije iznad svih drugih, ali ona nije koncertna dvorana, ona je operska kuća. To je Teatro Colón u Buenos Airesu.
A gde ste snimali ova dva albuma? U kojim salama?
U Austriji, u Njemačkoj.
Zašto baš tamo?
Iz praktičnih razloga. Praktični razlozi mogu biti od same dvorane do smeštaja, do mogućnosti rezervacije instrumenta. U današnje vreme sve je to jako komplikovano.
Svoj muzički put Ivo Pogorelić je započeo u Beogradu, a potom razvio u Moskvi, pohađajući centralnu specijalnu muzičku školu, potom i studije na Moskovskom konzervatorijumu Petar Iljić Čajkovski. U tom periodu značajan uticaj na njegov umetnički razvoj imalo je poznanstvo sa gruzijskom pijaniskinjom i pedagogom Alisom Kežeradze 1976. godine, od koje je dobio znanje zasnovano na generacijskoj liniji Beethovena i Franca Lista, čime je Pogorelić ostvario neizbrisiv trag u muzičkoj istoriji. Njegov pristup je još od ranih 80. godina obezbedio ovom umetniku mesto u svetu savremenog pijanizma, svrstajući ga među redak izbor pijanista koji su klasičnu muziku u koncertnom i diskografskom pogledu obogatili svežim i originalnim izvođačkim idejama. Svakim narednim nastupom ovaj umetnik je potvrđivao priznanje pijaniste izuzetnih kapaciteta, gostujući na najrazličitijim svetskim scenama i deleći je sa renomiranim orkestrima poput Bečke i Berlinske filharmonije, kao i londonskih, bostonskih i čikaških simfonijskih orkestara, osvajajući svet velikom brzinom. S druge strane, bogata diskografija Pogorelića, koja do sada broji 16 CD-ova, predstavlja izuzetna izdanja antologijske vrednosti, 2 za Sony Classical i 14 za Deutsche Grammophon, uključujući i 3 video izdanja. Gde prema vašem mišljenju prestaje tehnička perfekcija, a počinje umetnost?
Nigde, one su spojene.
Kako doživljavate u muzici najviši kvalitet? Šta je prema vašem mišljenju najviši kvalitet u izvođaštvu?
Najviši kvalitet je ono što postižu izvođači narodne muzike, koji nasleđuju svoju interpretaciju od svojih učitelja, a to je jednostavnost, međutim ne prostota, već jednostavnost koja bez ikakvih drugih suvišnih odlika prodire u ljudsko srce.
Thank you.
kao vrlo mladi ste nastupali u najvećim salama i živeli ste san svakog pijaniste. Koliko je bilo izazovno ostati večiti student u takvim okolnostima?
Vrlo teško. Međutim, to je jedna želja i to je jedno stremljanje koje bi u stvari svaki čovjek morao nekako zadržati u sebi koliko god je to moguće.
Hvala vam najljepše.
Molim, hvala vam.
Međutim, ono što možda najviše fascinira u vezi interpretacija Pogorelića jeste razumljivost njegovih tumačenja koja je bliska svim slušaocima, bez obzira na njihove razlike, što dosta ističe suštinsku jednostavnost koju otkriva neposrednost njegovog zvuka. Stoga, njegova muzika potvrđuje tezu da umjetnička genijalnost nije izopštena od realnosti, okrenuta samo određenom krugu ljubitelja muzike. Što više, to potvrđuju burne reakcije slušalaca, odziv ljudi na svakom koncertu i ponajviše želja posetilaca da u njegovoj umetnosti učestvuje. Za kraj današnje emisije Vreme muzike slušamo Pogorelićevo izvođenje čuvenog koncerta u bemolu Petra Čajkovskog, odnosno snimak koji je pijanista ostvario sa Londonskim simfonijskim orkestrom pod upravom Claudia Abada.
Thank you.
Poštovani slušalci, današnje vreme muzike bilo je posvećeno pijanisti Ivu Pogoreliću, koji je za naš program dao kratak intervju, a njegovo stvaralaštvo skicirali smo umetnikovim tumačenjima Chopina, Musorskog, Rahmanjinova, Skarlatija, Ravela i Čajkovskog. I studija Radio Beograda 2 vas do narednog susreta pozdravljaju Zoran Sujić i Sidora Bovan. Prijetan dan!